Патшалар, 1-нче китап, 27-нче бүлек. Давыт, палештиләр арасында. Әммә Давыдның күңеленә кайчанда булса мин барыбер Шаул кулына эләгермен, шулай булгач, палешет җирләренә китсәм, минем өчен яхшырак булыр кебек. Ул чагында Шаул да бөтен Исраилне бетереп, мине эзәрлекләүдән туктар, мин дә аңардан котылыр идем дигән уй килеп, ул үзенең 600 ир егетен йөртте дә Гет патшасы Магог углы Әкиш янына юнәлде. Давыт үзе аның кешеләре һәм аларның гаиләләре Әкиш янында Гетта яшәделәр. Давыдның ике хатыны Изрыгыллы Ахинагам вә Навалның элекке хатыны Кәрмилле Абигайл аның белән булды. Давыдның Гет шәһәренә кайшуы Шаулга килеп ирешкәч, ул аны зәрлекләүдән туктады. Бер көнне Әкишкә мөрәҗәгать итеп, Давыт болай диде: «Әгәр мин синең илтифатыңны казанганмын икән, берәр кешерәк шәһәрдән миңа яшәр урын билгеләсәң иде. Мин бары тик синең хезмәтчеңдер. Синең катыңда патша шәһәрендә яшәү миңа килешмәс». Шуннан Әкиш аңа Сыйкыләк шәһәрен бирде. Шул сәбәпле Сыйкыләк әлегә кадәр Яһүдә патшаларының шәһәре булып санала. Пелешет илендә Давыт 1 елда 4 ай гомер кичерде. Давыт әледән әле үзенең яраннары белән яуга кузгалып, Шур һәм Мисырга кадәр җәйләгән җирләрдә борын-борыннан яшәүче Гәшүриләргә, Герзиләргә вә Амалыкыйларга һөҗүм итеп торды. Әлеге җирләргә барып кирип, уландагы барча ират вә хатын-кыз халкын кырып бетерә, кием салымнарын, сарык, үгез, ишәк, дөя кебек һәммә мал-туарларын талап ала да Әкиш янына кире кайта иде. Әкиш аңардан бу юлы кемгә һөҗүм иттегез дип сорый иде. Давыт Нәгибтәге Яһүдәгә, Нәгибтәге Ярахмилиләргә, яисә Нәгибтәге Кыниләргә дип әйтә торган иде. Үзе хакында Давыт менә нәрсәләр кылды дигән сүзләр таралудан шикләнеп, яу чапкан илендә ул һичкайчан бер генә хатын-кыз яисә ир затында исән калдырмый һәм әсир итеп бер кемне дә Гәткә алып кайтмый иде. Пелешет җирендә яшәгәндә аның кылган гамәлләре әнә шундый булды. Давыт сөйләгәннәргә тулысынча ышанып, Әкиш: «Давыт инде Исраил халкының тәмам гайратын чигереп бетерде. Хәзер ул мәңге миңа гына хезмәт итәр», дип уйлады.